Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Na, o telefonu prieš biudžeto svarstymus Seime, prieš šitamtą dieną Seime, kalbam su prezidento vyriausiaja patarėja Irena Segalovičiene. Sveiki.
Labas rytas.
Taigi pranešė po koalicinės tarybos posėdžio premjerė, kad vyriausybė koreguos biudžeto projektą, numatys didesnį finansavimą keliams, kas yra ir prezidento prioritetinės rytis. Jį patobulinus, biudžeto deficitas šoktels iki tos leistinos ribos 3% nuo bendrojo vidaus produkto. Tai turbūt jau kažkiek, na, ta kelių problema sprendžiasi, ar vis tiek, na, per mažai reikia daugiau to finansavimo?
Na, jeigu kalbėtume apie kelius, tai iš tikrųjų matome, kad tas finansavimo poreikis yra tikrai ženkliai didesnis negu 40 milijonų. Ir komitetas Seime buvo indikavęs, kad iš tikrųjų reikia ir yra ekonomikos komiteto pasiūlymas, tai yra 217 milijonų. Bet tikrai labai svarbu, kad matome, kad gali būti taip, kad ledai pajudės. Prezidentas dar praeitą mėnesį akcentavo, kad būtų teisinga, jog tai, ką surinkame iš padidėjusių kelių mokesčių, vinėčių vadinamoje apie 40 milijonų ir nukeliautų labai tiksliai tam. Matome, kad tikrai siūlomas yra Utenos kelias, toks tikslingas finansavimas. Kas labai įdomu, kad buvo rasta daugiau nei 100 milijonų ES lėšų. Matome, kad pasistengus tikrai galima labiau tos finansinius srautus susidėlioti taiklingiau į artimesnį etapą, kad tą efektą galėtume pasiekti. O prezidentas tikrai regionų forume su merais ir ekspertais kalbėjus ir buvo konstatuota, kad kelių finansavimas siekia tik 2015 metų lygmens. Tai yra nustekenta. Akivaizdu, būtinas adekvatus finansavimas, nes vėliau gelbėti kelius kainuos dar daugiau ekonomikai, regionams, reformos. Svarbu, na, tai yra be galo svarbi Lietuvos gyvenimo dalis, kurią jaučia kiekvienas žmogus, na, ir tikrai tikimės, kad biudžete atsiras papildomų lėšų infrastruktūrai, kas labai svarbu pabrėžti, kad prezidentas taip pat siūlo apsvarstyti galimybę biudžete numatyti skolinimosi teisę Lietuvos automobilių kelių direkcijai deficito ribose su vyriausybės leidimu. Ir dabar matome apie 160 milijonų papildomų lėšų yra planuojama susitiekimui skirti, tačiau tą trūkstamą dalį galima būtų užprojektuoti tikrai ir būtent per skolinimosi teisę Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Ir iš tikrųjų verta atkreipti dėmesį, kad na, tos erdvės tokios dar gali būti biudžete ir mes tikimės, kad vyriausybė labai gerai įvertins tas erdvės galimybės, ką aš turiu omenyje. Na, per pastaruosius 10 metų, 9 kartus iš 10, fiskalinis deficitas buvo geresnis, negu finansų ministerija suprognozuodavo ir suplanuodavo biudžetuose. Dėl to tikimybė, kad na, gali atsirasti tokia erdvė metų eigoje, yra labai reali, tas aktualu ir gynybos finansavimui. Bet taip pat labai svarbu matyti ir atkreipti dėmesį, kad Europos komisija tik ką perskaičiavo Lietuvos BVP deficito prognozę ir mes matome, tai nėra 2,9 procentai, kaip finansų ministerija prognozuoja, o tai yra 2,3 procento. Jeigu mes išverstume eurais, tai yra daugiau nei 600 milijonų eurų ir tai gali būti išties dar tam tikras rezervas manevro laisvė ir ypatingai dar turint omenyje, kad ir Lietuvos bankas prognozuoja didesnį darbo užmokesčio augimą negu finansų ministerija. Taigi, esant jau tai situacijai, kai įsijungia Mastrichto kriterijai, prezidentas tikrai pasisako, kad jų reikia laikytis, mes turime labai preciziškai planuoti ir deficitą, ir labai tiksliai skaičiuoti, nes kiekvienas euras yra mūsų žmonių, mūsų valstybės gerovės.
Jūs šią gynybą minėjot, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis LTI teigia, kad krašto apsaugai reikia skirti daugiau finansų, bet pasak jo, be esminės mokesčių sistemos pertvarkos, na, tų papildomų finansų gynybai skirti yra neįmanoma. Ir turbūt čia, na, ne tik gynybai, jūs pritartumėte tokiai minčiai?
Be jokios abejonės, prezidentas, jeigu mes pasižiūrėtume 20, 21, 22, 23 metus, kiekvienoje metinėje kalboje ir prezidentas akcentavo mokesčių reformos poreikį. Pats yra inicijavęs pasiūlymus. Ir kas yra labai svarbu, ir kasdieną rutinoje taip pat ragina visaip vyriausybė, valdančiąją daugumą imtis lyderystės ir šitą reikalą įgyvendinti. Mes pasižiūrėkime, dabar toks įspūdis susidaro, kad na, visi jau yra pribrendę tą reformai, tačiau rezultato kaip nėra. Ir tikrai reikalinga mokesčio reforma. Bet kalbant apie gynybą, labai svarbu paminėti, kad na, mes turime pasinaudoti visomis galimybėmis. Todėl prezidentas siūlo ir tikrai tikisi, kad biudžete atsiras teisė papildomai gynybai skolintis Mastrichto ribose dėl mano minėtų priežasčių, kad iš tikrųjų metų įgoje gali atsirasti ir susidaryti tokia galimybė. Ir šiandien saugumas yra labai svarbus ir tikrai mes negalime žaisti ir išnaudoti privalome visas galimybės.
Liekant dar šiek tiek prie tos mokestinės pertvarkos, ką su ja daryti, kokiu būdu na, galima būtų kaip nors efektyviai dar šiame Seime efektyviai suvienodinti būtent tas pajamas ir pajamų apmokestinimą?
Vyriausybė valdančioji dauguma turi be jokios abejonės imtis lyderystės ir telkti. Aišku, tikrai yra labai keista, kad yra pradėta nuo nekilnojamo turto mokesčio, kuris iš principo didina labai stipriai žmonių apmokestinimą ir didina tų, kurių pajamos yra tikrai mažos arba vidutinės. Ir iš kitos pusės gali susidaryti situacija neteisingumo, kas yra iš tikrųjų esminė bet kokio mokesčio klaida. Tai yra, kad tie, kurie yra turtingesni, imtų staiga mokėti mažiau. Bet prezidentas ragina susiimti ir iš tikrųjų padaryti posūkį ir įgyvendinti labai paprastą dalyką, tokią paprastą formulę. Tai yra, kuri būtų teisinga valstybei ir naudinga valstybei. Tai yra aukštas pajamas uždirbančiųjų, teisingesnis, progresyvesnis apmokestinimas, plus šeimos mokesčio lengvata už vaiką. Ir toks tandemas tikrai duotų gerą rezultatą. Mes padidintume teisingumą, mes sumažintume sparčiau pajamų nelygybę, mes stiprintume vaikus ir šeimas. Ir iš tikrųjų padarytume labai rimtą pokytį. Tai yra tą aukštų pajamų progresinį apmokestinimą kartu sudedant visas pajamas. Ir čia galėtų būti labai, labai rimtas pokytis, kurį būtent patys žmonės pajaustų.
Prie nekilnojamo turto mokesčio reikia dar sugrįžti ar jau jį mesti į šiukšliadėžę?
Na, toks koks yra, prezidentas yra pasakęs, kad toks koks dabar jis yra, koks jis buvo, jis yra tikrai neteisingas ir tikrai turi būti arba labai stipriai tobulinamas, arba atsisakoma ir žiūrima kitaip iš esmės. Pasiūlymų mes matėm ir Lietuvos banko yra įvairių, ir kitų ekspertų, taigi tų variantų yra, bet svarbiausias klausimas, ar tai yra dabar prioritetas. Ar iš tikrųjų mes neturėtume prioritetą dėti ten, kur stokojame teisingumo. Tai yra aukštų pajamų progresinio teisingesnio apmokestinimo, plus didesnės pagalbos mūsų šeimoms, kurios augina vaikus, turint omeny vaikų vis dar didelis skurdo rizikos lygį, vis dar turėdami omeny būtent mūsų demografinius visus iššūkius ir bendrai valstybės politikos nepakankamumo būtent vaikų ir šeimų atžvilgių.
Daug metų apie tą mokesčių reformą mes diskutuojam ir niekas to, tarsi atrodytų, nenori daryti. Ar įmanoma įsivaizduoti, kad rinkiminiais metais pavyksta ant Seimui sugrįžti prie šio klausimo ir įgyvendinta mokesčių reforma? Ar visgi matytumėt, kad jau naujai valdžiai reikės tai spręsti ir gali būti, kad ta reforma apskritai gali būti įgyvendinama buldozeriu tiesiog?
Na, buldozerio tikrai nereikia ir su biudžetu matėm, kad bandymai buvo buldozerio principą labiau naudoti negu teisinės valstybės principą ir, ir tikrai tas demokratiniai valstybė yra nepriimta. Turi būti diskusija, turi būti kokybiškas dialogas su interesuotom grupėm. Ir tikrai prezidentas sakė, kad langas reformai užsidarinėja. Ir jis spėjo ne kartą. Ir aišku, politinės valios klausimas. Rinkimai be jokios abejonės komplikuoja šitą klausimą, bet na, teorinių galimybių yra. Kiek profesionali šita valdančioji dauguma yra ir ar ji gali padaryti šitą pokytį, na, mes pamatysime, kiek tą teorinę galimybę gali konvertuoti į realius sprendimus.
Sugrįžtant prie biudžeto, Šimonytė pabrėžia, kad kiti pokyčiai, kuriuos vyriausybė siūlės, bus nedideli, kelių milijonų ar kelių šimtų tūkstančių eurų ribose, taip pat tarsi toks dedamas taškas ir politikų siūlymams, kuriuose nebus nurodyta, iš ko lėšų papildomoms išlaidoms paimti. Tai kur dar prezidentūra matytų, kad reikia to dėmesio ir to dėmesio prašytų?
Na, tikrai prezidentas yra akcentavęs, jam yra svarbus tik dalykai - gynyba, pensijos ir šeimos. Ir keli dabartinių tokių trumpojų laikotarpių, kalbant apie šitą biudžetą. Jeigu mes kalbėtume apie pensijas, na, Seimas dar turės apsispręsti dėl senatvės ir negalios pensijų, turi būti dar priimti įstatymai ir mūsų įsitikinimo pensininkams su negale ir šalpos pensijų gavėjams pensijos turi didėti. Be jokios abejonės tikrai dar yra neišspręstas iki galo klausimas ir mes matėme, kad Seimo narės įso pasiūlymas didinti papildomai pensijų individualią dalį, kitaip tariant, naudoti didesnį papildomą indeksavimo procentą, kuris dabar yra 2 procentai. Seime susilaukė pakankamai nemažai, nors ir nepraėjo, bet pakankamai nemažai Seimo narių balsavo. Ir iš tiesų, na, verta atkreipti dėmesį į šitą situaciją, nes pensijos kitais metais pagal dabartinį biudžeto projektą sudarys beveik 49% pakeitimo normos. 2019 metais mes tapavom su 42% pakeitimo norma. Ir iš tikrųjų, vertinant tai, kad į sodros biudžetą kitais metais keliauja tikrai labai didelis pliusas ir rezervas projektuojama pasieks kone 3 milijardus jau eurų. Tikrai būtų galima svarstyti tą papildomą indeksavimą, kuris yra numatytas 2 procentai didinti ir iš tikrųjų pasiekti labai konkretų rezultatą. Tai yra, kad kitais metais pensijų pakeitimo norma taptų 50% vidutinio darbo užmokesčio ir pensijos santykio ir jau 25-ais galėtume pradėti galvoti ir judėti link tolimesnio tikslo 60-70% pakeitimo normos. Ir be jokios abejonės taupyti reikia ir į sodros rezervą reikia dėti reikšmingą sumą, tačiau labai svarbu yra tai, kad skurdas ir atskirtis valstybei trenkia kitų galų ženkiai brangiau ir turime taupyti tikrai ne skurdo sąskaitą, nes pensininkų skurdo rizika yra tikrai labai didelė. Beveik 40% patiria skurdo riziką ir čia reikėtų naudotis geriau tą spartesnę pensijų didinimo galimybę. Kalbant apie šeimas, tikrai labai svarbu pastebėti, kad vienas tikrai, na, toks labai reikalingas pasiūlymas yra, tai yra neformalus švietimas. Ir šeimoms, mūsų vaikams, mūsų ateičiai tikrai jis kritiškai svarbus. Ir džiaugiamės, kad atkreiptas dėmesys į šitą problemą. Ir prezidentas palaiko šią iniciatyvą. Ir esame įsitikinę, kad didesnės vaiko užimtumo garantijos turi rasti vietą šitame biudžete ir adekvačios. Kad, na, irgi nepakrapinti, bet iš tikrųjų, kad tas poveikis būtų jaučiamas. Ir be jokios abejonės, kas yra labai svarbu, tai yra mokytojai. Kalbant, švietimas bendrai turbūt tas rytis, kaip ir sveikata, kurios labiausiai aktualios yra šeimoms. Ir matom dabar, kad švietimo ir mokslo ministerija siūlo 10% didinti nuo sausio ir 10% nuo rugsėjo. Na, įvertinus viską, toks finansavimas kelia labai rimtų ir pagrįstų abejonių, ar bus pasiektas kitais metais pažadėtas 130% vidutinio darbo užmokesčio mokytojų atlyginimų lygis apskritai. Ir abejonės ypatingai sustiprina tai, kad jau aš minėjau, kad Lietuvos bankas, kaip ir tiesa Europos komisija, darbo užmokesčio augimą 24 metais prognozuoja didesnį finansų ministeriją. Tai pakankamai reikšmingai Lietuvos bankas sako, kad gali didėjimas būti virš 7 ir daugiau procentų, ne, o finansų ministerija 6,5. Taigi švietimo ministro vakarykščiai tokie nerišlūs pasisakymai dėl šio rodiklio, kad galbūt jis yra kažkoks netinkamas, dar labiau kelia ir sukvestinavimas to rodiklio, dar labiau mažina tą pasikliovimą tokį, ar tikrai tas įsipareigojimas bus pasiektas. Ir čia tikrai reikia atiduos ir prezidentas ragina įsivertinti ir tikrai mato, kad opozicija šitoj vietoj yra pateikusi pasiūlymus ir tikrai tikslinga atsižvelgti taip.
Vyriausybė nuolatos tarsi klausinėja prezidentūros, iš kur paimti tų lėšų, prašoma siūlyti, kurias galbūt lengvatas naikinti, iš kurios sektoriaus paimti pinigų. Aš kiek girdžiu iš jūsų, jūs remiatės prognozėmis labiau.
Be jokios abejonės, kada mes kalbam apie biudžeto pajamų didinimą, mes turime kalbėti apie mokestinius, ką mes su jumis aptariam, tai yra mokesčių reforma. Prezidentas yra pateikęs pasiūlymus, kaip didinti pajamas ir kartu teisingumą. Tai čia yra viena dalis. Be jokios abejonės, anticiklinės politikos taikymas irgi labai stipriai paskatino ir mes šiandien matom tą BVP perskirstimą. Projektuojama 33%, tai yra istoriniai dydžiai lyginant su paskutiniais dešimtmečiais, kai mes buvome užstrigę ties 30% BVP perskirstimo riba. Ir be jokios abejonės, kaip ir minėjau, labai svarbus yra precizinis toks skaičiavimas, todėl kad įsijungiamas ir to kriterijai. Ir tikrai matome skirtingų institucijų skirtingas prognozes, todėl kuomet grįžta į biudžetas į vyriausybę, vyriausybė turi visus instrumentus persižiūrėti, nes kiekvienas BVP po kablelio netgi procentukas turi didelę reikšmę, nes tai reiškia tikrai reikšmingą sumą ir čia gali būti tų rezervų ir jos reikia labai labai gerai įsivertinti.
Ar prezidentas yra nusibrėžęs kažkokias raudonas linijas, be kam numatytų daugiau lėšų, na tikėtina biudžetas sulauktų prezidento degamos raudonos šviesos to prezidento veto, ar kol kas apie tai nesvarstat?
Nu, žinot, dabar ne vieta ir laikas braižytis raudonas linijas. Kaip tik turime telktis bendram darbui ir diskutuoti ir ieškoti tų sprendimų vieni su kitais kalbėdami. Kaip visada, prezidentui tikrai yra labai svarbu gynyba. Ir prezidentui svarbu, kad visos galimybės, kurios gali būti numatytos kitais metais, ir būtų numatytos biudžete. Nes valstybės gynimo taryboje tikrai matome priimtus sprendimus, matome tam tikrą labai aiškų finansavimo poreikį. Ir tikrai turime kryptingai siekti savo gynybos tikslų. Ir čia turbūt yra tikrai vieta, kur neturėtų būti jokių diskutų. Be jokios abejonės prezidentui yra itin svarbu, ar adekvačiai yra mažinama atskirtis ir gerinama žmonių gerovė. Atsižvelgiant į visus prieš tai buvusius laikotarpius, kada iš tikrųjų realios žmonių pajamos krito. Ir biudžetas turi ne tik tai rutininiu būdu spręsti problemas, bet spręsti ir papildomai struktūrinės problemas. Todėl dažniausiai ir mes kalbame apie tam tikrą standartinį didinimą, augant ekonomikai, bet mes turime plius padidinti tam, kad eitume spartesnių žingsnių, sprendžiant savo struktūrinės problemas, ypatingai socialinėme švietimo ir sveikatos sektoriuose. Taigi šitie klausimai yra labai svarbus, o kelių situacija, kaip minėjau, yra tokia bloga, kad nieko nedaryti tiesiog negalima, išlaikyti seną arba tą, to paties lygmens finansavimą, na, būtų labai neatsakinga ir nusikalstama, nes mes tiesiog turėtume, na, ateityje daug didesnių kaštų ir mūsų visuomenį tai kainuotų labai daug. Tiek negautų paslaugų, tiek na, asmeninių įvairiausių nepatogumų, tiek ir žiūrint būtinai iš ekonominės pusės. Ir keliai labai svarbus yra indikatorius, siekiant būtent regionų atskirties mažinimo. Tai tikrai šitam prioritetas turi matytis ir turi matytis adekvatus. Tai tikimės, kad tie anonsuoti vakar pažadai bus įgyvendinti dėl kelių ir bus atsižvelgta į prezidento pasiūlymą, na, LAGD-ui numatyti galimybę skolinti su vyriausybės leidimu, tam, kad jie galėtų daryti aktyviau projektų įgyvendinimą, susikurti tos finansavimo tiltus tarp projektų, kurie kartais tikrai stabdo procesą ir taip toliau. O prezidentas, be jokios abejonės, artimiausių metų taip pat ketina ateiti su dar konkretesniais į ateitį nukreiptais pasiūlymais dėl efektyvesnio kelių finansavimo.
Dar pačiai pabaigai prokuroro atlyginimai čia dėmesio sulaukė. Generalinė prokurorė skeptiškai vertina kompromisinį Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto siūlymą prokuroro atlyginimus didinti 2 etapais. Ar dar įmanoma čia kažkokį kitą kompromisą rasti?
Šituo atveju yra itin svarbus momentas, kad kompromisą turi ieškoti valdančioji dauguma su prokurorais ir surasti. Būtent prokurorai sako, ar kompromisas yra tinkamas ar netinkamas. Šiuo atveju prezidento pasiūlymas yra Seime, jis yra kitoks nei kompromisas. Ir prezidentas tiki savo pasiūlymu ir tikrai kviečia atsižvelgti į jo pasiūlymą ir tikime, kad Seime balsuodami Seimo nariai atsižvelgs ir į tai. Ir jeigu Seimo nariai valdantieji suras kompromisą su prokurorais kitokį, tegul tai bus kaip jie sutars. Bet prezidento pasiūlymas yra Seime. Ir norint prezidento pasiūlymą įgyvendinti kitų būdų, sprendimų priėmėjai turi surasti kompromisą su prokurorais.
Ačiū Jums, kalbėjomės prezidento vyriausioje patarėja Irena Segalovičiene.